Mazmur 103. Eh nyawaku, saoso puji marang Pangeran Yehuwah. Anggitane Prabu Dawud. Duh nyawaku, saoso puji marang Pangeran Yehuwah. Eh isining batinku kabeh, memujio marang asmane kang suci. Duh nyawaku, saoso puji marang Pangeran Yehuwah. Lan aja lali marang sakeing kasaenane. Panjenengane kang ngapura sakehe kaluputanmu lan maluyukake sakehe lelaramu. Kang ngentas uripmu saka ing kubur lan makutani kowe kalawan kadarman lan kawelasan. Kang margi kekarepanmu kalawan opo kang becik, temah kowe kaenomake maneh kaya manuk garuda. Pangeran Yehuwah paring adil lan kabeneran marang sakeing wong kang kinaniyaya. Nabi Musa wis disumurpake marang margi-margine lan pakaryan-pakaryane marang wong Israel. Pangeran Yehuwah iku ambek welasan lan ambek asih, gedhe sabare lan luber sih susetyane. Ora tansah ndedukani, angune duka ora ing salawase. Kang katandukake marang kita, ora timbang karo dosa kita. Angune paring piwales marang kita, ora ing sabobote kaluputan kita, nanging sapiro dhuwure langit ngungkuli bumi, ya samono gedene sih kadarmane, tumrap para kang ngabekti marang panjenengane. Sapiro doe wetan saka ing kulon, ya samono anggone nebihake panerak kita saka ing kita. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake, ya kaya mangkono Yehuwah anggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane. Amargo panjenengane mirsa kadadean kita iku saka apa? Sarto enget yen kita iki lebu. Ana dene manungsa iku dina-dinane kaya suket, kaya kembang ing ora-ora, kaya mangkono anggone kembang, menawa kasiliran ing angin banjur wis ora ana. Tilas panggonane wis ora wanuh marang dheweke maneh. Nanging sih susetyaning Pangeran Yehuwah iku wiwit ing kalanggengan nganti tekan ing kalanggengan, tumrap para wong kang ngabekti marang panjenengane, apa dene keadilane tumrap para anak putune, tumrap para wong kang padha ngandemi ing prasetyane, lan kang eling marang dawe, nedya diestokake. Pangeran Yehuwah wis nyantosake dampare ana ing swarga, sarta karajane mengku samubarang kabeh. He para malaikate, para prawira prakoso kang lakoni apa sadawe, kalawan ngrungokake swaraning pangandikane, podo saoso puji marang Pangeran Yehuwah. He saking wadya balane lan abdine kang lakoni sakarsane, podo saoso puji marang Sang Yehuwah. He saking yayasane, ing sawo wengkone pangwasane, podo saoso puji marang Sang Yehuwah. He nyawaku, saoso puji marang Sang Yehuwah.